ýetleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közülere görä ýozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15. 25 götürüm çemeti ağzallı diyenatlen çap eden havarımı çekiyar. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çareleriyle halkarı spor diyensini utlayar. Türkmenistanlı internet çeklendirmelerinin gerimi yine de giyinap başladı. Nämçin şeýle bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmenabatda aljylar we bazar administrasiýasy sygyr etiniň bahasynyň üstünde dagwalaşdy diýen habarymyz hem köp okuzy çekdi. Şeýle de bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine KK'da saklanan adam tutsoglukda öldü diýen habarymyz girýär. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, dinläp, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňli ýarsyňyz. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mewzalan tartgynlyklar Türkmenistanyň bir iki ýurda gaz ýermegi nazarlaýan İri gaz geçiricisi taslaması boyunca aladalar güýçlendirdi. Sinçiler soňky wakalar bilen onsuz da iki uçlu galyan topuk taslaması wagtynda şüheleriň güýçlenendigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Yanğış süreçtelerine Bay Türkmenistan 14 ilver eksport uğurlarını diversifikasyalaştırmak tığarlarlarının çayaklarına günorta azı yurtlarına Huganistan'ın üstülün Pakistan'ı ve Hindistan'ı hulü mesverlerde gazi vermek maksat edinyen Türkmenistan, Huganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçici taslamasını ileri sürüp geliyar. Yine bu sebepte son keptelerde hasta mevcalıp başlayan dartkınlıklar ontadım hoopsuluk ve maliye meseleleri bilen bağlılıkta iki uçlu çemel işleyen iri taslamanın geleceğini soruğa saldı. Pakistan ile Hindistan arada ciddeli sebep bulmak Onu galyan Kaşmir'in Hindistan bölügünde 22 aprelde bolup geçen we onlarça Hindu siyahatçısının ölümünü getiren hücumların idiyanı Hindistan 7. mayda Gonsh Pakistan'ın çeğine bir neçe nişanaları hova darbalarına malaşırdı. Pakistan bu darbaları uruş hareketi atlandırıp öd yurdunun muna cogap kaytaracaktığını aytti. Tarapların arasına dartkınlık mevcaldı. Pakistan Hindistan'ın iki tane seviyeç uçağını urup yıkanığını öne sürdü. Hindistan Kaşmir'de bolup geçen hücumu terrorçuluk atlandırıp Kaşmir'in Pakistan gödeçlük asırına akıbı Nace sebepleri, şeride Pencap ulayetine kevr nişanları, takik darbaları amala aşırandığını aytti. Karşılıklı hayvatların iyiyanı tarafların arasında 10. mayda Abaşa araçlarına yaraşığın kadarlanlığı ıglan edildi. Yönü yadro yaraklarına iyi olan iki yurdun arasında dartkınlığın mevcumluğu bu yurtlara gazi vermek maksat edinyen Türkmenistan'ın iri transmilli taslamasının geleceğine kayıtadan kolege saldı. Energetik hulupsuzluğu boyunca Britanyalı Blairman John Roberts 16. mayda dartık radyosunun sökbettöşlükte Hindistan'ın tapi taslaması masana ontadan soğuk sala çemeleşip gelýändigini, soňky dartgynlyklarla onuň Pakistanyň üstünden geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama hasa iki uçlu çemeleşip başlajakdygyny aýtdy.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen iň soňky çaknaşyklar eýsem Pakistanyň üstünden geçmeli gaz serişlerini import etmek meselelerini garamak Hakikatten öz gymmatyna münasipmi diýen soraw goýunça Hindistanyna war bolan şüheleri güýçlendirdi.
Importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aýtdy. Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalynyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çylşyrmaşdyrandygyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is In peaceful times, the situation not remains very good. And now...
Pakistan-Hindistan meselesi barada aýdylanda, hatta paraçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl. Indi bolsa 20 aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ideýany, meniň pikirimçe, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hafta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip Hattak aytti. Dünyanın en iyi gaz kendilerinin biri bulan kalkınış gaz kendinden göz başalacak iri tasamanın 2015 yılın dekabr ayına 4 yurdun liderlerinin katnaşmağına Türkmenistan'ın Marvulayet'ine düğübü tutuldu. Yun 30 yıl çemeti Vautver'e katnaşıcı taraflar tarafından ileri tutulup gelinyenliğe aydılayan tasama maliye meseleleri hali verse de Afganistan'a 20 yıl tövürü devam eden uruşlar sebeple iri çekilip gelinli. Yun Hindistan, Britanyalı bilermene göre aylavdaki Arap yurtlarının arada soğuklandırılan gaz satın almak koyunca bar olan şartlamlarının bağlılıkta şeyle de öz çeğindeki yanıç korlarının üstüne açmak tağırlarının arasında şeyle de Pakistan'ın arada bar olan soğuk katnaşıkların fonuna Türkmenistan'ın ucalacak iri taslama onsuz hem soğuk salaha çemileşip geliyerdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Soğuk olup geçen çaknaşıklar şu cahitten seyredilenine katı ulu tapavut emele getirenir öydenmek. Bu çaknaşıklar Hindistan'ın taslama vavatındaki de facto üzgünlüğünü mekemleştirdi.
India's de facto isolation from the project.
Deyip Robert Saydiyar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometr çemeti olacak geçirciğinin üstü bilen yılda 30 milyardtan kovrak gaz sirişlerini Günorta Azi yurtlarına ivermeyi maksat ediniyar. Yönedin öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık del eysem Radyo Maşal'ın redaktörüne göre son kaylarda Pakistan bilen Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan katnaşıklarım bu taslama bilen bağlılıkta kevr soruları yol açar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilirdi. Hatta Taliban'ın birinci mühreti 1990 yıllarda Afganistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yani Pakistan Afganistan'ı 2021 yılın Ağustos'una kaytadan hakimiyete gelen Taliban bilen kemer oğuşup baranok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaki katnaşıklar hem yaramazlaştı. Pakistan'ın taypit evitlerinde Pakistan Taliban'ın bulmağı hupsuzluk meselelerini dürütüp geliyer. Pakistan hükümeti Afgan Taliban'ını olara beyimçilik etmekte ayıplayar. Bu hem dartkınlılıklara yol açar. Sonki bir neçe ayın devamında serhette Taliban ve Pakistan güçlerinin arasında çaknaşıklar ve atışıklar bolup geçti.
Forces, they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistan'ın jurnalist aydar. Onun anancına göre hedirki Taliban gaytam ören karışılmadık yağdaydı ve ören gen yağdaydı. Hindi hakimiyetlerinin xas ısınışıklı katnaşıyan yalı olup görünüyor. Britanyalı bilermene göre bu taslamanın durmuşa geçilmeğine Taliban'ın zirur hoopsuzluk kepilliğini öz üstüne alıp bilmeği esası meselelerin biri olup duruyor.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough to guarantee...
Bir de mesele Taliban hükümetinin kovuyadı Ervet bolonluğunu del, eysem onun öz çağından geçmeli, gaz geçireceğini hoopsuzluk kepilli gülen öpçün edip bilecek derecede durnuklu olup bolmanlığındadır.
The security of a pipeline across its territory.
Deyip Robert Saitti, Afgan metbuatına göre Pakistan ile Hindistan arada turan dartkınlıkların iyiyanı Taliban yolu başlığına Afgan hükümetinin daşarı işleri ministri Amir Khan Muttaki ile Türkmenistan'ın daşarı işleri ministri Rashid Meredov 8. Mayda video ara katnaşık arkalı doğuşup iki tarafların katnaşıkları infrastrukturu taslamalarını ara alıp masavatlaştı. Türkmenistan'ın devlet metbuatı ya da daşarı işleri ministerliğinin resmi web sahipası bu doğuşuk var da haber vermedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky adam gynagy meselesi, hukuk goraýjylar tarapyndan goralmaly adamlaryň görkezme almak, özüne ýa başga birlerine garşy görkezme bermäge mezbur etmek praktikasy aslynda maýyp edilmegi, öldürilmegi ýaly ýagdaýlary berk ýaşyrynlykda, doly ýapyk ýagdaýda saklamaga çalyşýarlar diýip garaşsy hukuk goraýjylar aýdýar. Yönü sonki yıllarda öz hukuklarını korumağa çalışan ve cemiyette adaletlilik, kanun talaplarının berza edilmeğinin tarafına açık ve batırga çıkış ediyen adamların sahanının köpölme ulen Aşkıvad'ın bu uğurdaki yapıklık, mağlumat vermedilik siyaseti devletin halkar avrayının karşısına işleyeni çalım ediyen. Bir Mart ayında kaki travına yapılan cinayet iş vavatına hem şeyle oldu. Türkmen polisiýasy 18-nji martda Maşgala dagwasyndan soň 65 ýaşly Muhammed Nuri tutsak etdi. Polisiýa işgärleri bir näçe sagatdan soň onuň jesedini Maşgalasyna gowşurdylar. Garnaşlary Muhammed Nuri'n hatda polisiýa bölümine hem diri getirilmeýändigini, onu öýünden uzak bolmadyk ýerde ölýänçe urunluklarını ediyarlar. Maskara gıdalarının tasdiklamağını göre diğerlik alamatlarını görkezmeğini keseninden son hupsuzluk işgarları onu halas etmek ya da hassahana ekitme için hiç hili sinansık etmendirler. Kazi dişin alıp bariyan sülçü onun urulmaktan ölenliğini inkar ediyar ve ölüm sağadının gelenliğini yani öz azalına yoğulanlığını öne sürüyar. Merhumun ayalı ve çağaları hedir Degişlik hakimiyet idaralarına yüz tutýarlar. Merhumun ýeri eje siýasy aktivist, blogçy Nur Muhammed Anaýewiň YouTube kanalyna çykyş edip, bolan zatlary barada jikmejik gurrun berdi.
Hiç bir ýerde sözüm hem dinledip bilmedim. Türkmenistan'da her yere ahal velayetine, polisiyanın kalka etrafına hem yazıp gördüm. Ardami hiç bir ýerde dinledip görüp, estirip bilmedim hani. Dedim pahira hani alıp gidenlerinde o yerde hem görüyorsunuz ters kelepçe olan alıp gittiyeler. Pahira diyorum korku yani polisiyalardan korkun için komşula komşula deyip kıyır ya den içeriye girip de kapıyı kutluya. Aynanı doğur aynadan giriyorlar polisiyalar. Sonradan kapıyı alıp ters kelepçeyle bağlap alıp çıkıyorlar denen. Maşine mildirenden sonra da 2 kilometre sonra maşinin içinde öl ya derdim pahir.
Şeyle de Ece biz Türkmenistan'ın prezidentine şikayet arzası bilen yüz tuttuk. Yönü prokuraturanın sülçüsü ehli karındaşlarımızı çağırıp ardağımızı iyirin alırttıydı. Merhumun ayıdı. Uzak vaktilap Türkiye'de yaşayan Ece KK'nın kanuni bozmanlığını, maskalarının aladasını ediyen ve başkalara kömök ediyen adam olanlığını gurrun verdi. Er ayağının arasındaki dava Olorun yaşayan yerlerinden başka yere göçmekler varadaki fikir sebepli dörep tasdiklenilmeğine göre hiç iyili el götürme yağdayına barıp yetmendir. Muhammed Nur'un ayali polisiyani adamsını köşeştirmekler için çağırıptır. Maşgalı ölümün sebebini keskitlemeye kömök edecek yazgının bağırdığını ananiyar. Yönü polisiya onu görkezmekten boyun kaçırıyar. Türkmen News neşirinin yazmağına göre Muhammed Nur'un oğlu 6. mayda eline paltal polisiya bölümüne varıyar hem de siz menin kakamı öldürdünüz. İnni meni hem öldürün diyar. Onun paltasını alıp kalıptırlar. Polisiya işgarları cezalandırılmadı. Buna derek onları başka bir bölümü etraf merkezinden ova yerine geçirdiler. Bu iş boyunca Beylek onlarca işte bolşiyali hakikatta hiç eyli derngoğun geçirilmeyenini kaydılıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Şoň bilen birlikde bu meselede jogaba garanyny soragyň käni gaýdylýar. Sebäbi bir tarapdan ýylatyň barha garyp düşýändigi, ikinji tarapdan Türkmenistan'ın okul caylarına para verip girenin dasarı yurtlarda okumayı doğru tapyan adamların köpeleyenliği öne sürülüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilýän az bolmagyna garaşlaýan mahaly Hadatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş möhüminiň tamamlanmagyna aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň müsüri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary okuw jaýlaryna para kabul ediş möhümi tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary okuw jaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para möhüminiň möhleti may aýyna çeli uzaldylypdyr.
Ýokary okuw jaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may aýynda hem dolmady. Sonuň üçin bu ýyl möhlet uzaldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň üz içindäki ýokary okuw jaýlarynda ýokary bilim almagy höwüt galmady.
Deyip Murat Qarı ifadına Dövlet Luqmançılıq Universitetinin Muğullim Adatik Radiosunun xabarçı sövren söhbette şükta etdi. Adatik Radiosunun çeşmeler yurdundurlu yokuru xucaylarını rayetlerden sorulayan paranın mösbörleri vanadı. Mağlumat topladılar. Şeyli sanları uren Qurbanlı Berdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarına Luqmançılıq Universitetine girmegin baxası 40 000 dolar bolon olsa üstümüzdeki okulunu bu okucayının baxası 15 000 dolara çeyni peselipdir. Yağışı geldi Kaka ifadına Knivitqad Universitetine okuva kabul edilmegin baxası 180 000 220 000 manat qara vadar boyunca takminan 10-11 000 dolar aralığını ütkiyar deyip çeşmeler aydiyar. Geçin yılın para mevsimine bu okucayının baxası 250-300 000 manat aralığını bulan ökeni. Mağlumatı göre yokuru okucaylarının arasını inardanı Sapar Murat Niyazov adına Kuoba Hocalık Üniversitesi olup bunun için sorulayan paranın mösbörü 100 000 manat takminan 5 000 dolar tuvuruklarını ütkiyar. Çeşmeler mağlumatı adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin fizika matematika kafetrasını okuva kabul edilmeğin bahasının 180 000 manat qara vadar boyunca takminan 9-9,5 000 dolar bolonuna idiyarlar. Bu yokuru kucayının hukuk fakültetine okuva girmen bahası 50 000-100 000 dolar aralığına bakılanyar. Bu tədi problem 1 milyon 2 milyon manada baravar bolyar. Şeylelikte yurdun en qımmat yokuru kucayı ve hünəri matumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin hukuk fakülteti. En ardan yokuru kucayı olsa Sapar Murat Niyazov adına Oba Hocalık Üniversitesi olup duruyar. Türkmenistan'a yokuru kucaylarını kabul edilmekte para düzgünü yıllar boyu saklanır. Saklanıp kalyar. Pul bilen yokuru okuva kabul edilen rayetlerin özleri, sonu bilen şeyle düzgünün saklanıp kalmağına koşant koşmakta guman ediliyar. Halk arasına giyinin melim morşiyali, yokuru okuva cahilerini para bilen tamamlanan adamlar, yine de para bilen işe yerleşmekte, para bilen işte öne sayılmakta tanılıyar. Yine adatlık radyosunun çeşmeleri, hedir kuvatlı rayetlerin arasına şeyle yağdayları boyunca havarlılığın barha artkanlığını ve adamların öngörseler, dışarı yurt devletlerine çıkmağa yıkkın ediyaniklerine diyarlar.
İşli adamlar hem, İş sertleri bilen bağlı kıyınçılıklar, çağırlar tevapli, oñortalar Türkmenistan'dan gidip başladılar. Adamlar bu yurtta okap, qazan qaynatmağın qiyin bolondoğunu aydarlar.
Deyip Luqmançılıq Universitetinin muğullim aydiyar. Yurdun yokuru okucaylarını okumağın hem öd oluşu düzgünleri var. Talipler köpçülük çayrlarına çekiliyar. Galiberte de uniformaları mengdeş egneşik düzgünlerine tedavar ediliyarlar. Şeyle de yerli yokuru okucaylarını terviyeçilik düzgünleri hem berk olup taliplerin artıkma çıkasaplanan hareketleri bilim resmiler tarafından cezalandırılıyar. Adatlık radyosunun çeşmeleri şeyle hadiselerin hatırına geçen yıl Matum Universitetinin hukuk fakültetine olup geçen bir hadise var da gurrun veriyar.
Hukuk fakültetinin 5 tane talibi ve Prezidentin portretinin önünde tahyalarını ellerinde pırlap oyun etsek bolup durlar. Olar özlerinin bu hareketleri üçin okuvdan kovuldular. Avtokrat yurdun devlet bastonunun portretinin önünden teresap bolup geçmeli.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Bu taliplerden edilyen en mühim talap bolup duryar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Adatik radyosu yokuru kucaylarına kabul edilmekte para sorulmağı ve oların mesbirleri var adı Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan uruşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dowaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne maksus uruş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlygyň habarçylary 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadymyň ölümini, horlugyny getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyna ýol bermeliligi bilen bagyrlyk dinini ýylatdy. Barhaken soragyň döreýänligini habar berdiler. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, soňky 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-cı yılların başında akısından has koglaşmağı. Dışarı yurtları çıkan Türkmenistanlıların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği ikinci cahan uruşu. Onun deyip sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, ödarı pikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyar. Yönü Sovet devrinine edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını öğürlen uruş varadaki hakikat metduatı edilen bir gödökçülük sebepli Türkmen halkını entek bölöklüğün hem açılıp görkülmeyer deyip azatlığın sökvettöşler aydiyar. Sol ruvatta bu meselede başkası pikirlenme sinansının kim işe bolonluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'in mayılganlık dövrününe ve son edebiyatı gelen şairler 30-cı yılların koşkularını alan yurdun kutlu olsun Bolşevik deniyali odaları gülüp 2-ci Jahan Urşu temasına has çınlıkay çemileşmeye çalıştılar deyip anonimlik şertinde urlaşan edebiyatçı 1960-cı yıllardan sonku uruşlu koşkuları buğdun çat açmağının başını oyanlığına itti. Yöne ol Tesir Alımlar Akademiyasının Maltumul adındaki Dil ve Edebiyat İnstitutu'nun 20. asır Türkmen Edebiyatı'nın tarihi diyen adlen çıkaran kitabını, hususan onun Beyk Vatançılık Uruşu Yıllarının Edebiyat diyen bölümünü esasan köyüne fikirlensin saklanıp kalanlığını belledi.
2011. yılda çap edilen İyisin 1. kitabının başında aydılmağına uğra 1939-cı ildən bəri davam edib gələn 2-ci imperialistik ursa SSR-ın qatnaşmağı bilən onun batıvalıcılık həyatiyyəti azad edicilik həyatiyyətinə uğruldu. Yönə bu ursun Stalinçi SSR bilən Hitlerçi Germaniyanın yaranlığında polyak topraqlarını və beylik yurtları batıvalmaqdan başlanandığı indi heç kim üçün sır dəl. Azatlığın sökbüttesi Türkmen alımlarının öz ılımı işlerinde dini devlet sinzurusunun ruhsat beren çaklarında pikir yürüdiyendiğini, sondan anırık geçip bilmeyendiğini belledi. Sonun bilen bir vaxtta onun pikirçi, hazır edebiyatçı alımlar hem yazıcı sahirler hem Urus temasından dörüdülün çeper eserleri biraz başka gözden terediyen olmalı. Şeyle yağdaydı yukarı kuzaylarının studentleri mektep okuvçuları üçün yazılayan kullanmalarda Ozolki yöntem propagandanın qaytalanmağını dine hakimiyetlerin siyasi erki bilen düşündürüp bolor. Bu yurdun izden gelen nesillerin peydasına dial dip sökbetdesimiz aytdi. Eger itleseler bu meselede tazi düşüncülü yaşların edip bilecek iyisi az dial. İnternette bolmağında anonimlik şertinde Urus propagandasının getiriyen Betbaqçılıkları vardak pikirlerini paylaşan adamlar, ol yadi beylikı görünüşteki yararlı konfliktlere qoşulup, oların qurbanı olup bilecek Türkmenistanlıların azalmağını belli bir derecede kömek edip bilerdi. Edebiyatçının pikirçi, açık pikir alçılmağı, durlu pikirlerin aydılmağı, cengmetçilik pikirinin ütmeği, giyinemeği ve çunlaşmağı üçin derur. Bu, hazır kavir yurtlarda güçlenen Urus propagandası bilen bağlılıkta, öz yaş adamlarını yalnız yoldan alıp kalmak isteyen devletler için mühim bir mesele övrüldü.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen edebiyatyny Urus propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurban Nazar Edizowyň Urus temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Urus veteranları bilen gurulaşıp Urus temasından eser döretmege 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamların durmuşunu gödöňüne getirmege finansiýan şahyrlar hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyev ýaly frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beyk Vatançılık Urşu Deliyanın Sovet Metruvotu'nuna görkölecek bolnuşundan düğüpten başka da atbolonluğunu ayan etti. Men Edidif'in, Halil Kuluyif'in Urşu temasından döreden eserlerini ayratin kovu görüyerdim. Kurvanlılar Nerisya'nın faşistlere karşı sövüşüp İtalya'da vefat olan Türkmen yigidi Cumadurdu Savirf'a bağışlan Barladasını sapak vakti okuçularıma yahattan okap veriyerdim deyip Aşgabatda en çemeyil edebiyattan sapak veren muallim adatlık gülen söhbetdoşlukta itti. Adatlığın dinleyicileri okuzular bilen bilelikte bu barlada Sovet Urus propagandasının galiplerinden taşarda seyredip görülüyor. Barladanın kahramanı enesine yüzlenip süpür gözyaşını beset ahını iyil üçün doğruptun düşün ahır diyer. Döşünü parılap, düşman güllesi, vatan kovpasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahırı. Mukaddes yerini düşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısmı donu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, İyiliğini senin İtalya, İtalya, İtalya'm benim. Emma ol Italiyada tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra azal minip gülläň gerşini, ýigidiň erkini alýar duruşuny asman gözýaş edip güýçli ýelesýär. Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bir anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatlı edebiyatçının pikirçi köyünü yalanlı, yöntüm propagandadı. Yoksa urşa gidiyen hiç bir oğul ecesine beyli leksiye okap bilmelilerli. Bunun hiç bir kada sığmayanlığını düşünmelili.
Gün vatırda Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Urşu devrinek uruş koşkularına Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935 yılda çap edilen uruş tanınçılık yalı kitaplarını uruşun hakikatta neymediği, adımları ne güne salyanlığı ve kime neym için gerektiği xas iyir ve açık aydılıp başlanı. 1. Jahan Urşu'na katnaşan hem de garım ve gad uruşlarının erkençliklerini açıp örgüden Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est adlı koşkusu hedreçenli bu uğurda yazılan en tesirli koşkulu Orun biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gatşak etgeriň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukda Wilfred Owen 25 ýaşyna 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bar ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne warjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halipasy Siegfried Sassoon'un tesiri duyuluyor ve şol devirdeki cemiyetin uruş düşüncesine Rupert Brooke'yal uruşvarıda yazan öňkü şahyların önemli vatançılık koşkularına karşı duruluyor. Owen'in gurrun edilecek koşkusunun adı Rimli Şahir Horas'ın. Gorasiyanın latin dilindeki dulce et decorum es pro patria, yani yurdun üçün ölmökten anırda ne füyücü ne de degiyen zat var diyen setirinden alınan. Koşkuda uruşa katnaşıyan eskerler ağır haltanın aşağına yegişeren, iki büklüm molon, dizi epilen, gar kurup üskürüyen, hapa garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədigini yitiren garrı direkçe dengeliyer. Yuna avsak tovsak buluşup gana hem mecesi mayip gözü kör boldu. Argınlıktan ferhoş kör boldu bari. Şol watam gaz çalt bolun oglanlar diyen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplany wagtyny geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käwiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini, okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hili ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horas'ın yurdun üçün ölmekten anırda ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fetrini köyünü yalanlayıp atlandırmak bilen cemleniyar ve uruş propagandasına karşı ıglan edilen uruş olup edebiyat tarihine giriptir deyip İngiliz poeziyatı bilen gıdıklanyan yaş Türkmen aytti. 1-nji jahan uruşunyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary İngiliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda İngiliz edebiýatçylary dawaraly uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörü dönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki sökötümüz dinleyersiniz. 1. Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü ilgalıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döredjilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa yaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşuny müňdün gowrak ýazjynyň gatnaşanlygy. Olaryň 275 sanatının ýerine gaýdyp gelmeýändigi. Söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Salih Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanlygy gelýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agular ağırlar hem ayrılman kaydıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz bizim Türkmen edebiyatını uruş propagandası yiyen temeden tayyarlan ilkinci sökvetimiz dinlediniz. Belki bu mesele oyunca size de fikirler, bellikler vardır. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi yazmanızı, can edip aytmanızı karışarız. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmak.